Vienotā balsošanas diena. Tā Krievijā oficiāli dēvē šo svētdienu, kad pie balsošanas iecirkņiem dodas gandrīz visu Krievijas reģiona iedzīvotāji. Gubernatoras, reģionālo parlamentu un pašvaldību deputātus ir paredzēts ievēlēt 82 no kopumā 85 valsts reģioniem. Tostarp pirmo reizi pēc Krīmas aneksijas tiks ievēlēts arī Sevastopols gubernators. Tomēr jautājums par to, cik godīgas ir šīs vēlēšanas, daudziem ir kļuvis ļoti aktuāls. Dažas dienas pirms balsojuma norises internetā tika nopublicēts video ieraksts. Tajā ir redzams, kā Maskavas Novopiridzelkinas rajona pārvaldes vadītāja vietniece Svetlana Antonova savā kabinetā tiekas ar vairāku vietējo vēlēšanu iecirkņu vadītājām. Video ir filmēts ar slēpto kameru un teikto brīžiem ir grūti saklausīt. Tomēr ir skaidri redzams, kā Antonova iedot katrai vēlēšanu iecirkņa vadītājai aploksni ar tā dēvēto avansu un piebilst, ka alga būs, kad uzdevums tiks paveikts. Sarunā ar vienu no iecirkņa vadītājiem, Maskavas pašvaldības darbiniece diezgan atklāta stāsta, kā var padarīt vēlēšanu biļetenus par nederīgiem un apspriež, ka kaut kur stūrī stāv biļetene, kur ir nobalsots par vajadzīgiem kandidātiem. Tos vajadzības gadījumā varot piemest klāt. Pēc video ieraksta publicēšanas Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins ir atlaidis no amata gan Novopiridzelkinas rajona pārvaldes vadītāju, gan viņa vietniece, kura bija redzama no filmētajos kadros. Ir nomainīta arī visu minētā rajona vēlēšanu iecirkņu vadītāji. Sobjaņins paziņoja, ka viņš cenšas, lai vēlēšanas būtu pēc iespējas godīgākas, tomēr tas ne visiem patīk. Šīs vēlēšanas Maskavā atšķirās ar to, ka tajās piedalās salīdzinoši liels opozīcijas partiju kandidātu skaits. Tas varētu liecināt par to, ka daļa iedzīvotāju nav apmierināta ar jau ilgstošu pie varas aizsošo partiju Vienotā Krievija. Iespējams, ka tieši tādēļ informācija par pašvaldību vēlēšanu norisi Maskavā gandrīz netika izplatīta. Par to, ka iedzīvotājiem Maskavā nav paziņots nec par balsošanas datumu, nec par iecirkņa adresi un darba laiku, asu kritiku izteica pat Krievijas centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Ella Pamfilova. Laikrakstā Viedomesti tika pieļauts, ka varas iestādes apzināti vēlas, lai uz vēlēšanām atnāktu vien 10-20% lojālo vēlētāju. Jo, ja atnāks visi neapmierinātie, tad Vienotās Krievijas kandidātiem pašvaldībā vairs neatliks krēslu. Arčems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.